Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad hesab edir ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti əslində çox aşağıdır. İranın dövlət televiziyasının internet saytı prezidentdən sitat gətirir, yazır ki, bu strateji xammal özünün həqiqi qiymətini tapmalıdır. İranın neft ixracından daxil olan gəliri ümumi xarici gəlirin 80%-ni təşkil edir. Hazırda dünya bazarlarında bir barrel neft 117 dollara çatıb. Bu isə neftin tarixində ən yüksək göstərici hesab olunur. Və sonda hava haqqında. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, şimal-qərb küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Gecə saatlarında yarımadanın bəzi bölgələrində yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə havanın temperaturu 7-9, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosuna xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərləri isə 1-də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politoloq Hüseyn Balasəlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılır. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1,4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu sualı Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajını gəlin, birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. General sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır.
NATO standards imply...
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəzilər. edilmişlerdir.
Azerbaycan military currently faces.
Hazırda Amerika Azerbaycan'a Çavuş Gvardiyası'nın yaradılması ve diğer yardımlarını teklif edir. 2010 yılda iki ülkenin hərbi tipi personalı birlikte təlimler keçirecekler. Ama general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar ve əməkdaşlıq için prinsipial adımların atılması Azerbaycan'ın özünden asılıdır. Mesela NATO bu yaxınlarda Azerbaycan'ın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Ama bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azerbaycan'ın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azerbaycan'ın hərbi büdcəsinin artırılarak 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Ama Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azerbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azerbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azerbaycan özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azerbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azerbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni Azerbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azerbaycan Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Əlper Rafoğlu'nun reportajı idi. Azərbaycan xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Hüseyin Bala bəy, sizə ilk sualım budur. Forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac var mı? Duyulur mu? Yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələyə yanaşmaq olar. Hı-hı. Yəni əgər Azərbaycan ta ki münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Yəni, düzdür, məsələn, indi bir mənalı şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspekt o ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Ordu Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmaya başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar, Azərbaycan ordusuna ayırmaların, büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyayla təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, əsən, bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə ta ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni bu baxımdan gözləndə bu baş verən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbiçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni onlar bu xərclər öz ünvanına çatır mı? Effektiv istifadə olunur mu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunur mu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər orduya sərf, ordakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənən istiqamətləri
müəyyənləşdirmək və onların üzərində nəzarətin olması.
Düzdür, açıq bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən də
siz yəni biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının olan NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu Hüseyin Balasalem'in fikirleriydi. Zıfır Bey, sizin fikrinizi öğrenmekten vermem, diğer ekspertlerin fikirlerini de çatarım dinleyicilere. Konfliktolog İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror ve keşfiyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanç güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluğu deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər özəsinin əsas enerji ixracçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxt ilə Səvvət Məmsi BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzundan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın deyək, NATO standartlarına yaxınlaşdırmağınla bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə elə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da buydu. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra İlk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan deyək, NATO-ya o qədər də deyək, NATO-nun bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun deyək, Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan deyək, IPAP proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. IPAP-ın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır. Və ola bilsin üzə ver məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, IPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək, növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir ilə bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyək, enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünyə ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti özəlinə keçirmək, ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlərdə müzakirə olunur və eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə məhz Azərbaycandan, Azərbaycanın mövqeyindən NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Politoloqlar həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftən hadisələri ilə efirdə politoloqlar Hüseyn Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyada və mən aparıcı Dr. Ziyad. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərliyi edib. Bundan əvvəl isə Mərkəzi Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçilən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin belə deyək, yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azarlıqrayus.az saytında oxuya bilərsiniz, amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitoring Şurası öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verib. Sözünün açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənib, amma bu haqda biraz sonra danışarıq. Əlilik isə sabiq Ermənistan sabiq Xarici İşlər Naziri Askanyanın dediklərinə fikir verək. Əslində Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlı Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Hüseyin Bala bəy, necə şərh edərdi Səlman bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyir ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbəri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcək kimi terminlərdən, yəni sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu tür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüf saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndə faktik olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər, indi də vəzifələri təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsidir. Açığı mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərini xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. belaxır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozlu sözü var. Kozlu sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yolu ilə almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə reabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ probleminə yönəltsinlər.
Aydındır. Zəfər bəy, bəs Oskanyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Oskanyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni belə bir ehtimal var və ona görə Oskanyan mənə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa faktiki olaraq onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki, qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanətlər daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət Qarabağ məsələsindən bağlı. Apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Və bu tənqid özdə güclənibdi. Azərbaycan deyəyim Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, bu budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı həm danışıqlar prosesində, həm New Yorkda bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyinin sərtləşməsi, burada bu amilin də rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlər də demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydir, neft pullarını heç bir ciddi ordu yaratmaq olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusunla müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, belə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə həm qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Aydındır. Politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprel 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzatır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurasının müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Süleymola bəy, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nədə sızılır, nədə özünü biruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətinə bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, niyə görə xoşuma gəlmir? Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim